Gavumenti ya Uganda erangiridde nga bweyongedde okunyweza ebyenjigiriza mu ggwanga lino Uganda nga kaakano ezimbye amasomero 259 ku mutendera gwa sekendule ng'eyisizza ne mu kiruubirirwa kyayo kye yali yaseetinga okuzimba amasomero 258. Bino byogeddwa Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku matendekero aga waggulu Oweekitiibwa Dr. John Kizeso Muyingo bw'abadde ayogerako ne bannamawulire ng'asinzira ku kitebe kya NRM mu kibuga Kampala. Oweekitiibwa Muyingo ategeezezza nti gavumenti yasalawo okwongera amaanyi mu kuzimba amasomero mitundu by'eggwanga eby'enjawulo n'ekigendererwa eky'okuwa omwagaanya abaana b'eggwanga bongere okusoma eggwanga lifuna abakugu. Oweekitiibwa Muyingo agambye nti enkulaakulana eyo y'emu kw'ereeteddwa gavumenti ya NRM era asuubizza nti ebyenjigiriza byakwongerwamu amaanyi nga baakuzimba amasomero mitundu by'eggwanga ebitali bimu.
NRM government malilipo kulala nti mwana wa Uganda asiseseko kubanga uzezenya kegera musomero tumuyamba agende musomero asisti amaleko ekibiina ekya siniya eyokuna nera sikumalako obumanzi naye nambalako nga alina obukugu nga alina amagezi nga alina embeera ezisobozesa okujja mu katale k'emirimu akaliwo kati oba okuteekawo omulimu kakuba ekyo kikulu nnyo environment n'amateeka ne policies ne laws zisaddewo
ate ye amyuka ssaabawandiisi wa NRM Rosemary Namayanja awanjagidde bannayuganda okukuuma ebituukiddwako mu myaka 40 nga NRM yeekulembera kuno naddala ng'eggwanga lyolekedde akaluuka omwaka ogujja 2026.
Pulezidenti we yali alayira mu 2016 yagamba nti agenda kuleeta enkyukakyuka ey'omukuuto n'olwekyo bwetutunuulira wa gye tugudde mu byenjigiriza okuva 2016 nga okusoma kwali kw'abalondemu abaana abaava mu famire ezaalina obusobozi be baali basoma.